kolēģi, tātad turpina mūsu sēdi pēc pārtraukuma un vārds deputātam Ingmāram Līdakam. Lūdzu, turpināt.
Jā, nu, kolēģi, nav šobrīd vienkārši atsākt savu sakāmo. Es beidzu to, kad ir loģiski varbūt uzvalnieku kunga kļūšana par ministru, bet pārējais gan man nešķiet loģisks. Raugiet, izskatās viss tā kā tādā sliktā armijā, kur par aviācijas spēku komandieri tiek iecelts jūras spēku kapteinis. Vai piemēram par ātrās rieģēšanas spēku komandieri sanitārā pulka adjutants. Nu, bija jāpamaina, manuprāt, tomēr atbildības jomas, lai mēs atkal varētu dabūt no katras partijas ārā tos labākos, spējīgākos profesionāļus. Mazliet stāsts par autosportu. Ir tāds tehniskais sporta veids, kur ar bagijiem 4x4 ar milzīgu uzrāvienu mēģina uzbraukt stāvā kalnā. Braucējiem ir milzums daudz adrenalīna, bet skatītājiem milzīgs prieks par to, kā tas bagijs smaila nesasniedzis, kūleņu kūliņiem ripo lejā. Es negribu skatīties šādu izrādi, bet nākas.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējami deputāti. Ministrs izvēlās ministru prezidenta. Un nav jēga šeit kritizēt vai apspriest vienu kandidātu, ir jāskatās kopumā, tad vai šie trīs kandidāti var kaut ko atrisināt, jo ministru kabinetam ir jārisina kopīgi jautājumi. Tā nav iestāde, ka pēdējā laikā ir pierasts, ka katrs sēž savā aizgaldiņā un saka, ja jūs aiztīksiet manu naudiņu, es uzreiz ar savu partiju izstāšos un jūs visi kritīsiet. Jā. Valdība kritīs un no bailēm ministru prezidenti ir spiesti izlēkāt. Viņa pat nevar atlaist to cilvēku, kas viņai nepatīk, viņai simetriski ir jāatlaiž visi pārējie, jo var kāds, teiksim, Rīgā vai Ventspilī vai vēl kaut kur apvainoties, atsaukt savu partijeli, un tā valdība aiziet pa skuju tako. Tātad, ko mēs redzam, un te jau iepriekšēji runātāji teica, tāpēc neatkartošos, ka valdība nav izšķīrusi atkāpties kopumā un turpināt šo neprātīgo haosu politiku, kuras galvenais princips ir aizņemsimies priekš visa, kā aizņemsimies priekš Rail Baltica, un tas, ka mums jau ir 2,99% mēs esam aizņemušies, mēs tagad priecāsimies un lēkāsim, ka mums ir atļauts pagarināt atkal šo tēmu, palielināt aizņemums un aizņemsimies arī priekš infrastruktūras un aizņemsimies priekš aizsardzības un tik aizņemsimies uz priekšu. Tātad mēs turpinām jau šo haosu finansēs izglītību un tā tālāk. Kurš no šiem ministriem, ja ministru kandidātiem, kas tagad tiek izvirzīts, ir iebildis kaut kādā veidā, pirms viņš kļuva par ministru pēc šo esošo kursu? Godājumie deputāti, dāmas un kungi, kurš no šiem ministriem ir teicis, ka jāaptur šis katastrofiskais klimata histērijas process, visas šīs blēdības, ja miljardiem dārgie, faktiski triljoniem dārgie, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības mērogā, naudas šķiešana vienlaicīgi stāstot, ka mēs atrodamies kara apstākļos. Kurš no šiem ministriem ir godīgi pateicis, ka Rīgas lidostu ar pilsētu var savienot ar tramvaju sliedēm, kas nemaksā dārgāk par miljonu kilometrā, tā vieta piedāvājot būvēt par 20 un 25 miljoniem un tērēt 100 miljonus un atkal aizņemoties, ja, un būvējot atkal jaunus pāļus un attīstot kaut kādu pilnīgi nevienam nevajadzīgu vilcienu. Ja. Kurš no šiem ministru kandidātiem ir pateicis, ka Latvijas izglītības ministrija nav spējīgi atrisināt nevienu jautājumu, ja ministri iet praidā viņas galvenais uzdevums un vilkt tur līdz vēl arī savu meitu. Ja. Tad loģiski, ka viņi nespēja saskatīt atšķirību starp to, ka paralēlas divas izglītības sistēmas, ko veido vidusskolas un ģimnāzijas, noved pilnīgā naudas trūkuma un katastrofā visu Latvijas izglītības sistēmu. Ja neviens no šiem ministriem nav konstatējis, ja no šiem kandidātiem, nav konstatējis, ka Latvijas izglītības ministri ražo bezdarbnieks 12 gados, nespējot organizēt pārēju uz profesionālu izglītību pēc pamatskolas, un atkal turpinās šo te visu programmu kā tādu. Ja mēs nobalsojam, es nebalsoju, protams, bet ja mēs atbalstam izglītības ministra amatam cilvēku, kurš no Nacionālas apvienības pārmet kūlenu un pievienojas ir liberālai partijai, un savā laikā ir nopelnījis šo te uzņemšanu liberālai partijai ar to, ka no Nacionālas integrācijas programmas 19-20 gadiem izsvītroja latvisko kultūru telpu. Kā saka, nu tad, ko mēs šeit varam piebilst? Es domāju, ka nav jēga šeit turpināt kaut ko un apspriest kādu no kaut kādām profesionālām īpašībām vai kvalifikācijām šo ministru, jo mēs skaidri zinām, ka arī šis cilvēks, kur ieliks, un es viņu negribu vainot, ja viņš nav vainīgs, viņš, protams, nekādu Rail Baltica neuzbūvēs. Nu, jūs taču to redziet, jā. Mums pat nav viena miljārda lieka. Un nekur arī tiekoties ar tiem, kā es dzirdēju, dažām frakcijām, viņš nav spējis izskaidrot, jā, kur radīsies 5 miljārdi, 6, 10 vai varbūt 20 miljārdi, tad, kad būs jau šis projekts gatavs, jā. Tad turpināsies šī naudas šķiešana. Un faktiski, ja mēs balsojam vispār par šiem ministriem un par valdību, vajadzētu atcerēties, cienījumie deputāti, vai jūs esiet gatavi kaut vienu eiro no savas kabatas iedot šai valdībai, ko vada jaunā vienotība un viņas progresīvie draudziņi. Jūs tiešām ticiet, ka šī nauda aizies kaut kur liederīgi? Es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Automobilistu valodā runājot, ja motoram šāles ir aprauts vai virzuļi izdeguši, ar jaunu degvielu to motoru nepalaidīs. Valdības motors ir nokaplējis. To parāda arī 6% iedzīvotāju aptaujā, kas vispār tic, ka šīs kā pārmaiņas var nest kaut kādas izmaiņas. Jo, būsim godīgi, galvenā problēma, ka pēc vispār sarunas un šīta motora klapēšana un virzuļa izdegšana valdībai ir, dēļ tā, ka nebija spējīgi tik galā ar Rail Baltica jautājumu, nebija spējīgi tik galā ar Air Baltica jautājumu, arī dzene ar ostu reformu un Latvijas dzelzceļu. Tie visi ir budžeta dotējami šobrīd un bez risinājuma. Galvenā problēma, ar kurām netika galā, šie trīs ministru nomaiņa neko nerisina. Paskatāmies arī dziļāk. 4x4 piedāvātais plāns vai kādā vietā tajā plānā ir minēts Rail Baltics? Nevienā vārdā. Tad mums ir Zielais zilons telpā, kas izraisīja šo problēmu, vispār netiek uzrunāts. Kur ir atbildi uz šo jautājumu? 2,5 miljardi ir caurums, kas ir jāņem no budžeta, kura tur nav. Arī aizņemties nevar. Un izliekamies, ka tās zilons atkal nav, viņš atkal ir paslēpies. Un šīs rokādes nevienā vietā neatbildi šo jautājumu. Vēl nav jau tā, kad Briškan kungs būtu bijis spējīgs to iznest viens pats. Tam jau bija jābūt pilnīgi sazobēji ar finanšu ministriju, ar finanšu ministra atbildi un ar premjeras pašas atbildību. Bet mēs redzam šobrīd, kad budžets ir sastādīts ar 2,9% IKP kāpumu. Un jau visas prognozes ir norauts lejā uz 1,2%. Vienkārši matemātika. Tie 780 miljoni eiro, par cik mazāk būs ieņēmumi. Un nekas 4x4 plānā nav par to minēts. Ir jāķerās klāt tūlīt nekavēties izdevumu samazināšanai. Jo katrā mēnesī ir jāatrod 65 miljoni eiro samazinājums. Mēnesi vēlāk jūs to darīsiet, būs 71 miljonus eiro. Vēl 6 miljonu eiro vairāk būs jāatrod mēnesī. Jāķerās klāti tulīt, un nevis 5%, bet 15%, tāpēc, kad lieka masa, lieki tauki tur ir pietiekami. Uzņēmējdarbībā 5% atrast to varētu pilnībā jebkurš. Jūs šajā gadījumā izvēlties iet citu ceļu, vieglāko, elementāroko ceļu, aizņemties. Aizņemsimies vēl, bet kas notiek ar izdevumu bāzi? Ir reāli jāiet uz 15% samazinājumu šobrīd, apvienot ministrijas un pavisam racionalizēt, lai mēs varam savu aizsardzību stiprināt. Jo ar tādu ekonomiku un tādiem izdevumiem mēs neko nestiprināsim. Mēs būsim spiesti palielināt, ko es ļoti labi jau prognozēju šobrīd, nodokļus, ko jūs liksiet priekšā budžeta komisijā. Un lielākā problēma jau turpinās un netiek uzrunāta ar šo trīs ministru rokādu. Jo mums paliek problēma ar aizsardzību, mums paliek problēma ar iekšlietām un mums ir nopietnas problēmas ar ārlietām. Šīs trīs lietas vispār netiek uzrunāti šī rokādē. Tāpēc atgādinu, ka galvenā problēma šī visā jautājumā ir finanšu ministri un ministra rīcības trūkums dotajā mirklī. Un šī valdība parāda, ka viņa ir rīcība nespējīga un ir jābūt rīcības spējīgai valdībai, kas var ķerties tūlīt pie darbiem, tūlīt pie izmaksas samazināšanas, tūlīt pie aizsardzības stiprināšanas un tūlīt pie mobilizēšanas ārlietās. Gaidīt uz ārējiem apstākļiem mēs nevaram, mums pašiem ir jārīkojas, tāpēc katrai dienai ir cena. Lūdzu, nenokavēsim katru šo dienu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Priekšsēdētājs kundze deputāti. Šie trīs balsojumi, debates gan mums, protams, sanāk tikai pie viena, bet šie trīs balsojumi, Tas, kā progresīvi viņus uztver, protams, ir par atjaunot mandātu esošajā valdībai. Tas ir veids, kurā pat premjeri pieteica šo jautājumu un tikpat nopietni šim jautājumam arī pieejamies. Un tieši tāpēc šīs diskusijas par darbiem mums bija ārkārtīgi svarīgas ar premjeri. Šis 4x4 plāns ir plāns, kur mēs redzam vairākas tēmas, kas progresīvajiem ir svarīgas. Protams, ir aspekti, par ko progresīvie būs kritiski. Manuprāt, ja mēs uz šiem balsojumiem raugāmies, kā balsojumiem par jaunu mandātu esošajai valdībai, esošajai koalīcijai, tad ir svarīgi runāt ne tikai par trim ministriem, kas šodien kļūs par ministriem. Ir svarīgi runāt, kā jūs pieminējat, par šiem uzdevumiem. Manuprāt, šie uzdevumi ir divi. Lai arī kā mēs vēlētos veidot, cik garus dokumentus un plānus, tie uzdevumi, kurā gadījumā paliek divi, viens ir drošības finansējums. Es nevaru iztēloties, kā mēs spēsim risināt jautājumus, kas ir ne tikai izklāstīti 4x4 plānā, bet visus citus jautājumus, ja mēs nespēsim atrisināt jautājumu par drošības finansējumu. Šeit Kulbera kungam ir zināma daļa, taisnības attiecībā uz to, ka izaugsmes prognozes samazinās, un tas uzliek vēl lielāku spiedienu šai valdībai sniegt skaidru vēstījumu par to, kādā veidā mēs nodrošināsim tās vajadzības, kas ir šobrīd mums parādījušās. Un man šķiet, ka neatkarīgi no tā, kas šobrīd būtu valdībā, vai tā ir eso, vai tās ir esošās frakcijas, vai tas būtu apvienotais saraksts, kas ļoti aktīvi šobrīd dara visu iespējamo, lai tiktu valdībā, vai tā būtu Nacionāla apvienība, kas šobrīd ieņem, manuprāt, gudrāku, politiski gudrāku pozīciju un pagaidīs līdz pašvaldību vēlēšanām, neatkarīgi no tām partijām, kas būtu pārstāvētas valdībā, šis jautājums būtu tikai viens, kā mēs finansēsim drošību. Un tikai tad, kad mēs spēsim atbildēt uz šo jautājumu, mēs spēsim jēgpilni sniegt atbildes sabiedrībai, par citiem jautājumiem. Un šis otrais jautājums, mums progresīvo ieskatā, ir jautājums par atbalstu ģimenēm. Mēs redzam, ka pēdējo trīs gadu laikā uzsvars uz drošību likumu sakarīgi ir bijis pats lielākais. Šeit mums parlamentārī valdībai mēs esam pieņēmuši šos nepieciešamos lēmumus par finansējumu palielināšanu drošībai. Bet tajā pašā laikā mēs arī redzam, ka lielai daļai iedzīvotāji sociāla-ekonomiskā situācija nav uzlabojusies un No vienas puses runāt par drošību un no otras puses redzēt, ka cilvēki ikdienā nejūtas drošāki, ir tas, kas, manuprāt, arī ir šai valdībai lielākais izaicinājums. Līdz ar to, no vienas puses jāatrisina drošības finansējuma jautājums, no otras puses mums ir jādomā par atbalstu ģimenēm, lai viņu sociālo-ekonomiskā situācija, ikdienas spriedze, sociālo-ekonomiskā situācija uzlabojās un spriedze mazinās. Bet šis konkrētais balsojums ir par uzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam. Un šeit es vēlos pieminēt, ka gan Kaspars Briškens, gan Ats Švinka ir starp maniem tuvākajiem dombiedriem, un tāpēc šī stafetes pociņa nodošana, manuprāt, ir tāds zīmīgs brīdis mūsu progresīvajiem politiskajiem organizācijiem un apliecinājums tam, ka mēs esam gatavi un varam izvirzīt ministra amata kandidātus jebkuram valdības portfelim un, ja nepieciešams, pat vairākus kandidātus vienam portfelim. Ik viens no mums ļoti labi zina, ka pēdējā pusotru gadu laikā tieši satiksmes nozares projekts nokļuva vislielākajās sabiedrības krustugunīs, un Kaspars Briškens bija gatavs uzņemt šo ugunu uz sevi, lai sabiedrība būtu informēta un lietas kursā par tiešām brīžiem neaptveramajiem Rail Baltica sadārdzinājumiem. Un ir jāuzsver, un manuprāt, tas ir fakts, ka tieši Kaspara Briškena vadībā izmaksas nevis pieauga, bet tika samazinātas par 5 miljārdiem. Un tāpat tika saglabāt iespēju savienot Rīgu, kas šim projektam piešķir vismaz kaut kādu ekonomisko pamatotību. Tāpat tās ir īpaši jāizceļ viens no lielākajiem sasniegumiem, kas ir Lufthansa piesaistē Air Baltica strateģiskajam investoram. Un mēs zinām, ka izaicinājumi šo jautājumu nav beigušies, bet tieši šis lēmums un rezultāts būs pamats turpmākajam darbam. Šodien tātad šis balsojums par uzticības izteikšanu Atim Švinkam, un kā jau lielākā daļa Saeimā pārstāvēto frakciju ir dzirdējušas, darba turpināsies, vai ir skaidrs, ka Atim arī būs sava pieeja. Un starp savām prioritātēm Atis ir norādījis būvniecības darbu uzsākšanu Rail Baltica posmā no Ieceves līdz Lietuvas robežai, jo ir skaidrs, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos drošība cilvēkiem ir vissvarīgākā. Un Rail Baltica šorīd mums ir nepieciešama primāri militārās mobilitātes dēļ. Tāpat arī Ata, vairāk nekā 30 gadus pieredze uzņēmējdarbībā, ļaus fokusēt mūsu uzmanību uz finanšu un izmaksu kontroli, uz skaidru un caurspīdīgu transporta nozares finansēšanu, kā arī Eiropas līdzekļu piesaista nozares reformas projektiem. Progresīvie nebaidās no šāda mēroga izaicinājumiem un neatkarīgi no ministru kabineta sastāva. Šīs valdības lielākais izaicinājums jebkurā gadījumā ir drošība. Šodien Eiropa padomē valsts līderi varēs detalizēt uzklausīt redzējumu par aizsardzības nozares finansējumu un ceru, ka arī mēs Saeimā jau drīzumā varēsim lemt par valsts iespējām piesaistīt nepieciešamo finansējumu, nemazinot tik ļoti nepieciešamo atbalstu Latvijas ģimenēm. Progresīvie strādās kopā ar jaunajiem ministriem, lai sakmātu drošību visos līmeņos. Vēlu veiksmi Atim, vēlu veiksmi visiem jaunajiem ministriem.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šodien ministra prezidenta piedalās Eiropas padomes sēdē, kur tiešām tiek pieņemt svarīgi lēmumi par visas Eiropas drošību un atbalstu Ukrainai. Runājot par drošību, es domāju, ka nākamais gads un tuvākie gadi būs tādi, kurā visa parlamenta atbalsts, neatkarīgi no tā, vai mēs strādājam pozīcijā, opozīcijā, mums kopā būs jāpieņem svarīgi lēmumi, lai turpinātu stiprināt Latvijas gan ārējo, gan iekšējo drošību un palīdzēt Ukrainai. Tas ir mūsu nacionālajās interesēs. Runājot par valdības kopējo darbu, daudz kas ir padarīts, bet, protams, vēl ir priekšā daudzi izaicinājumi. Tādēļ nevelti ministra prezidenta Evika Siliņa ir likusi priekšā šīs prioritātes, papildus prioritātes, kas jāīsteno nākamajā periodā. Neapšaubāmi, numur viens pāri visam, tā ir drošība. Pēc tam atbalsts ģimenēm, atbalsts demogrāfijai, ekonomiska attīstība, birokrātijas mazināšana. Kolēģi, es esmu pārliecināts, ka visi šie trīs ministri dos nopietnu papildinājumu šai komandai. Esmu ar visiem trijiem ticies, tā skaitā arī mūsu frakcija, esam guvuši atbildes uz svarīgiem jautājumiem, un es pārliecināts, ka viņi būs īsti komandas spēlētāji ar skaidru darbu plānu un rīcības plānu. Kolēģi, šobrīd es aicinu atbalstīt arī Atu Švinkas kandidatūru, pazīstu viņu gan kā cilvēku, gan arī es uzklausīju viņa redzējumu. Es pārliecināts, ka viņš, kā cilvēks, kas iepriekš ir strādājis privātajā sektorā, spēs uz šīm problēmām paskatīties daudz plašāk, efektīvāk un varbūt arī ar citu skatījumu. Bet, draugi, par valdības nākamajiem izaicinājumiem, un ko arī kolēģi gan ir kritika, gan priekšlikumi, runāsim, aktīvi debatēsim, izteiksim viedokļus un priekšlikumus jau nākamnedēļ, jo nākamnedēļ ir ministra kabineta atskaita par iecerēto un plānoto, bet kopā, kolēģi, es šajā sarežģītajā laikā aicinu visus strādāt kopā mūsu Latvijas kopējam labumam. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātie kolēģi, vai šis ir valdības restarts, vai šīs pārmaiņas pārbīdot gleznas telpā sakārtos mūsu telpu, padarīs mūsu valdību spēcīgāku, vai mēs iesim kā nācija vienā virzienā? Vai tomēr turpināsies tas vēzis, gulbis un līdaka, kuru mēs šeit dzirdam arī šodien, kurā katrs iet savā virzienā, spītīgi dara savas pareizās lietas, bet rati stāv uz vietas, sabiedrība neusticās saviem priekšstāviem, un mēs turpinam zaudēt laiku. Un kas šobrīd būtu tas pats svarīgākais, būtu jādara? Mēs minam drošību. Kā mēs saprotam drošību? Jā, jākāpina militārā budžeta izdevumi, jāpērk lietas, bet drošība ir tad, ja visa sabiedrība jūtas droši. Ja mums ir civilā aizsardzība, kurā katrs zina savu vietu, mērs, komunālā dienesta vadītājs un arī iedzīvotāji. Drošība nav tikai tad, ja mums ir 10 vai 30 tūkstoši karavīri. Drošība ir tad, ja visa mūsu nācija, visi 700 tūkstoši vīrieši un tikpat sievietes zina savu vietu, ko mēs darīsim x stundā, gan jauns, gan vecs, vai kāds ar sabiedrību runā, vai mums ir plāns, kāpēc mēs nemācamies no somiem, kur katrs zina savu vietu un lietu un darbiņu x stundā. Mēs varam kāpināt budžetu un nopirkt vēl lielgabalus, bet vai tā ir īsta drošība, vai tomēr mums ir jāsāk strādāt ar sabiedrību un jārada šī uzticība, ka mēs darām pareizās lietas, ka mēs uzticamies un ka mēs ejam vienā virzienā. Tas pats par demogrāfiju. Šo vājau kungs tikko teica, jā, rūpēsimies ģimenēm. Bet divus mēnešus atpakaļ šajā pašā tribīnē mums bija diskusija par iedzīvotāju ienākumu nodokļu politiku. Un jūs teicāt, jā, progresīvie panāca, ka mazajām algām samazināsies sloks, bet tieši šī izmaiņa padarīja ģimenēm situāciju sliktāku. Sloks uz vienu mājasaimniecības loceklu pieauga. Jūs tieši darat pretēji to, ko runājat. Jūs mēģināt darīt lietas pareizi progresīvai publikai, bet sabiedrībai kopumā jūs darat otrādas lietas. Un tas ir tas, kas, manuprāt, liecina, ka tas restarts nav un ka mēs neturpinam pareizās lietas. Šorīt Šleserkungs minēja par funkciju pārskatīšanu. Kolēģi nevar garāžā krāmēt un krāmēt, tur vairs nevarēs apgriezties. Publiskais sektors tikai uzņemās jaunas funkcijas. Skaitīsim oglekli, nezinu, kontrolēsim visu. Bet no kā mēs atsakamies? Ierēģņu skaits tikai aug. Mēs esam radījuši vēl vienu ministriju. Mums teica, ka ministrija, klimata ministrija būs uz esošo resursu mērķi, resursiem. Muļķības. Mēs paskatāmies šobrīd. Ierēģņu skaits ir audzis. Valsts kancelējā. Ierēģņu skaits ir audzis, kaut arī pārisoru koordinācijas centrs ir likvidēts. Mēs nedaram pareizas lietas. Mēs patiesībā padaram publisko pārvaldu smagāku un stāvošā ekonomikā uzņēmēji saka, mēs vairs vairāk nevaram samaksāt. Tas ezelīts nevar vairs panest. Vai šis ir valdības restarts, vai 4x4 piedāvā risinājumu tam, ko es tikko minēju? vai mēs darīsim pareizās lietas, ja turpināsim nepareizas lietas darīt pareizi. Tie paši vēži citās kulītēs. Nu, tas ir tas, ko jūs, kolēģi, piedāvājat. Iespējams, ka līdz vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām jūs aizvilksiet, bet katrs nokavēts mēnesis nozīmē caurums budžetā. Mums ir jāsakārto mūsu saimniecību, mēs nedrīkstam dzīvot uz parāda, un tad cilvēks sāks uzticēties valdībai un saimai, un tad mēs kā nācija iesim vienā virzienā. Šobrīd es to neredzu. Piedodiet.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, atnāca izteikt pateicību šo vājo kungam, kurš te ierosināja un aizrādīja ļoti pamatoti, ka šiem kandidātiem būs jārunā arī pa valsts drošību. Nu, pilnīgi pareizi kolektīvā valdība. Tikai man ir viens jautājums progresīvajiem, kuri kontrolē aizsardzības ministriju. Ko jūs taisties finansēt, ja jums nav skaidrs viss, par ko jūs gribiet finansēt? Jūs neesiet pat iepazinušies ar mūsu kaimiņu valsts Somijas modeli kā tādu, un Somija var nolikt pirmajās kara dienās 100 000 un 3 mēnešos 300 000. Tad formula ir, tas ir pirmajā kara dienā 300 un 3 mēnešos 900 000. Formula ir 300-900. Latvija ir 2,9 reizes mazāka. Tātad es gaidītu, ka šeit nāktu šo vajokungs vēlreiz vai aizsardzības ministrs un pateiktu, kā tad Latvija var atrisināt šo formulu 100 000 un 300 000. Tātad pirmajās kara dienās, ja mums kāds uzbruk, nedod Dievu šo 100 000 un pēc tam šos 300 000 mobilizēt. Vai mums ir šādi plāni, vai mums ir tāda nauda, vai mums ir šāda infrastruktūra? Nav, tas ir nereāli. Tā vietā tiek bez šādas koncepcijas, iepirkumi 100 miljonu vērtībā, tika pirkti bruņtransportieri, nu var jau būt, ka vajag, es te negribu teiksim analizēt to, ja, uz kuriem viņi brauks vai nebrauks, bet man ir jautājums, kas tad ir bruņo tautu, šo 100 000 vai 300 000. Latvija kā maza valsts var realizēt tikai abruņojot tautu, tātad zemesardzi, ja, tātad zemesargiem ir mājās automātiskie ieroči seifā vai zemesargiem ir granātmetēji, kā piemēram Igauņu kaitselīt, Nekā tāda nav, nav šādas koncepcijas. Nav mums pat pretgaisa aizsardzības sistēmas. 30 gados Latvija nav iegādājušies nevienu pretgaisa aizsardzības sistēmu. Un kas tu brīnums, ja pagājušajā gadā, piemēram, bija Eiropas valsts kopā, bija apsolījuši, piemēram, Ukrainai piegādāt 6 pretgaisa aizsardzības sistēmas un nepiegādāja nevienu. Jā. Bet kas mums ir? Mums ir grandiozi iepirkumi, Un mums ir neatrisināts lietas. Un pirms te kāds runā vispār par drošību un nāks prasīt kaut vai vienu centu šai drošībai vai vienu santīmu. Es tomēr gribētu dzirdēt arī no jaunās vienotības, kas kontrolē, teiksim, visas tiesības sargājušās iestādes, un es gribētu dzirdēt arī no aizsardzības ministrijas. Vai, piemēram, ir 10 gadu cietumsots piešķirts aizsardzības ministrijā tiem, kas ir atbildīgi par ASV, Naks tēmēšanas ierīšu nozagšanu, par ko mēs pat neuzzinātu, ja mēs negribētu viņus dāvināt Ukraiņiem. Ja? Mēs redzējām, kā šī štāba birokrātija stāstīja, ka tur esot reģistrācijas žurnāli, neesot izdomāti, ka tur esot pārbīdīti virsnieki, kā tālāk. Ja? Tagad otrs skandāls nesen. Atkal pārtiks iepirkumos nozagt 100 000. Ja? Vai šie cilvēki ir apcietināti, vai viņi kaut kur iesēdināti, ja jūs atkal nāksiet un stāstīsiet par drošību, ja kaut kādu nu, izdomājat vispirms koncepciju, kā jūs drošību, kādā veidā jūs mobilizēsiet tautu. Polijā ir ieviesa šaušanas apmācības skolēniem skolās, jums ir kaut kāda programma tāda attiecīgi izstrādāta. Ja? Bet es runāju konkrēti aizsardzības ministra kandidātam. Mums ir kaut kas izstrādāts priekš šiem 300 000, ja mēs gribam līdzināties kā Somijai. Ar vienu, ar cik jūs brigādiem taisties karot, ar vienu vai ar divām. Līdz ar to es domāju, ka nav. Un vispār mani kaitina, ja šī draņķība. Neviena ministrija netiek ne ar ko galā. Izglītības sistēma sabrukus. Pie Stradiņas slimnīcas mašīnas stāv 3 stundas ar slimniekiem. Jo uzņemšanā lūk nav telpu, ja neatrodas nauda tādām lietām. Un nāks ministrs teiks, drošība, drošība, mums taču drošība svarīga, ja. Izglītības sistēma sabrukusi, kultūra sabrukusi, starp citu ļoti interesants gadījums. filma saņēma Oskaru bez kaut kādas kultūras ministrijas atbalsta. Varbūt vajag apvienot šīs ministrijas. Latvijas laikā bija kultūras un izglītības ministrija, vadīja Raiņas, tur vispār 30 cilvēku strādāja. Mēs runājam kopā pa valdību. Jums laikam tas galīgi nav saprotams. Jā. Es saprotu, ka jūs domājat, ka savā aizgaldiņā jūs sēdēsiet un runāsiet par katru ministru.
Pret ministriem
nobalsojot. Pret ministriem, jā. Jo visi melos un stāstīs, ka vajag no jūsu kabatām izgrābt
kaut. Kirsten kungs, lūdzu nesarunāties ar zāli. Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji, godējumie kolēģi. Nu ko? Restarts? Ko? Nu super! Nu es gribētu kaut kādā veidā saprast, ko tad mēs restartējam. Skaidrs, ka restarts ir saistīts ar to, ka nomainīt trīs ministri, patiesībā bija mērķis nomainīt vienu ministru. Briškena zelta pāles joprojām tiek būvēts. Būs tas švinkas pāles, ministra kungs nākamais. Nāciet, skaidrojiet. Šodien braucu garām joprojām būvē. Ko darīsim ar to pāli? Es saprotu, ka tilta nebūs. Vajadzēs šo pāli iekonservēt papildus izdevumu. Rail Baltica pāraktā Rīga dzelzceļa stacija. Uzbūvētais bluķis pie lidos Rīga. Kas ar to notiks? Es kaut kā gribētu pirms tiek balsos par ministru saņemt atbildes. Kāds ir ministra plāns, kāds ir redzējums? Negribētos tā, kad ministrs tiek ievēlēts, vakarā panorāma rāda restarts, urā, viss tūlīt, viss sāksies no jauna. Kas no jauna? Pālis paliek tur, kur ir, joprojām tiek tērēta nauda, joprojām Rail Baltica nav naudas. Un tad argumentācija, a kāpēc mums vajadzīgs Rail Baltica? Ja gadījumā sāksies karš, tad par šo infrastruktūru vedīs militāro tehniku. Tad paklausīt, ja gadījumā sāksies karš, Ukrainā notiek karš, vai nebūtu labāk tad pateikt, ka mēs atsakamies no Rail Baltica projekta un to naudu, kuru mēs gribam tērēt visiem šiem zelta pāļiem, novirzam pretā gaisa aizsardzībai vai kādām citām tehnikām militārām, kas dos drošību šodien. Es gribu saprast, kas ir restarts. Ir jābūt kaut kādām prioritātēm. Kā tas tiks finansēts? Briškenu visu laiku arī vazāja tur valdība. Nu, meklē risinājumu, kā var uzbūvēt. Ja? Tad iedeva cirvi un saka, uzvāri garšīgu zupu. Un Briškens tur to cirvi grozīja, zupa nesanāk. Ūdens pat beigās. Ministru jāmaina nost, jo redziet, ūdens vairs nav. Naudu, no kurienes vienotība jūs ņemsiet? No kurienes jūs ņemsiet visām šīm vajadzībām? Pēdējā nauda Rail Balticam, kur jūs ņēmāt? Jūs atņēmāt ceļiem, jūs atņēmāt citiem projektiem no kohēzijas fondiem un tā tālāk novirzot. Tas nozīmē, ka realizējot, turpinot šo idiotisko projektu Rail Baltica, mēs noņemam naudu no tiem projektiem, kur nauda ir vajadzīga. Galvenie ceļi, pirmā šķiras ceļi, otrā šķiras ceļi, lauku ceļi un tā tālāk. No tā jūs ņemsiet nost, bet 10 miljārdus jūs nesakasīsiet no visām šīm programām. Nu tad pasakiet, ka mēs atsakamies pilnībā no ceļu būves, mēs atsakamies no visa, kas saistīts ar satiksmi. Visa nauda iet uz turiet. Arī atsakamies no izglītības prioritātēm, no visa, medicīnas, ja visi fondi iet Rail Balticam, drošībai. Kādai drošībai, cik maksās uzturēt šo Rail Baltica infrastruktūru? Kas ar to nodarbosies? Tagad starp Baltijas valstīm kursē vilcieni. Pat nespējat vienoties starp trim Baltijas valstīm, lai cilvēkiem nav jāpārsēžas no šī vilciena, lai tas vilciens no Tallinas brauc līdz Rīgai tālāk uz Viļņu. Brauc trīs operātori idiotismus, paklausoties, cilvēki paiet laiks, ja... Trīs valstis nespēja vienoties, ka brauc viens vilciens, švinkas kungs. Nu, nāciet, pasakiet, ja jūs to atbalstīsiet vai nē. Ja nespēja trīs valstis vienoties, ka viens vilciens brauc bez pārkāpja, kā tad jūs vienosieties, kā Rail Baltica darbosiet? Savu, jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Ja tas ir restarts, tad ir nepieciešams runāt, kas tiek restartēts. Es negribu, es savā laikā, kad Briškan apstiprināja un prasīja jau arī opozīcijas partijas demisiju, es balsoju pret, es teicu, nu dodiet laiku ieskarieties. Nu, bet nesanāca tas cirvis, kas saka, ar ūdeni izvārījās un zupiņa, tā arī nesanāca. Bet šodien man gribētu saprast, ko mēs restartējam, kāds ir plāns. Un nevajag arī sabiedrību uztvert, ka viņi ir muļķi, neko nesaprot. Visi saprot, viņi brauc gar šīm būvēm, jo beigās saka, un tagad saka, nē, mēs būvēsim Real Baltiku. Bet kas ir Real Baltica? Ā, tas ir savienojums caur Salaspili. Nu tad tā arī pasakiet, ja, ka viss pārējais tiek jauktas nost, ja tiek iekonservēts, jo tam nav naudas. Nu neviens privātais uzņēmējs PPP modelī nepiedalīsies, tāpēc, kad ir uzbūvēti šie bluķi. Un tagad mēģināt kaut kā ar vīlīti ņemt tur pievīlēt, lai tajā ēkā, kas ir pie lidostas, varētu braukt vīvī vilciens, jo tur redzot esot pa šauru. To, ko teica kolēģis iepriekš, un tad labāk uztaisam tramvaju līniju no Rīgas centra līdz lidostai Rīga. 1 miljons par kilometru izmaksās apmēram. Ja tas viss būs daudz lētāk, godējumie kolēģi. Turpat mēs varam ar visām ekstrām, bet tas bluķis pie lidostas nav vajadzīgs. Es gribu saprast, Švinks kungs, jums jānāk šodien un jārunā. Jo ja jūs šodien klusēsiet, tad jūs uzņemsieties atbildību par visu to, kas ir savārīts. Jums ir šodien ir jāpasaka, kāds ir jūsu plāns nākamajām 100 dienām. Es esmu gatavs aizstāvēt jūsu darbu nākamās 100 dienas, ja būs darbs. Bet ja jūs 100 dienas vienkārši neko nedarīsiet, tad, nu, tad mēs būsim spiesti jau diezgan drīz prasīt jūsu demisiju. Lai gan jūs šodien personīgi neesat atbildīgs par to, ko savārījuši pirms jums. Jums ir jāpasaka, kāds ir plāns, par ko jūs esat vienojušies, jā? Kāda ir nauda, ko saka finanšu ministrija, ko jums premjera ir apsolījis, tauta grib to zināt. Ja jūs aiziet un sakat, es turpinu vārīt to Briškana cirvi, ūdeni tikai pieliešu, nekas nesanāks. Ja jums tur pateiks kolēģi valdībā, saka, bet jums jau pašam jāatrisina, jums nav naudas, satiksmes ministrijai nav naudas, nauda ir finanšu ministrijā. Visi fondi finanšu ministrijā. Vai nu jums iedot to naudu vai neiedot. Varbūt arī, ja jums nav risinājuma, sakiet, ka jūs noņemiet savu kandidatūru un jūs nekandidēsiet. Jūs saprotiet, deputātiem ir jāzina, sabiedrībai jāzina. Es tikai priecāšos, ja jūs atradīsiet risinājumus uz šiem sarežģītiem jautājumiem. Otrs jautājums, Air Baltica. 571 miljonus ir norakstīts. Labi. Bet joprojām ir tie bondi, kuriem ir procenta likmes ap 15%, es nemaldos. Gadā ir jāmaksā 50 miljoni procentu maksājumos. Air Baltica nevar ģenerēt tādu naudu. Un skaidrs ir tas, ka Eiropas Savienība nedos vairāk iespēju Latvijai ieguldīt līdzekļus kapitālā Air Baltica tā vienkārši, tāpēc, ka tas kropļos konkurence. Kāds ir izsinājums? Ko mēs darīsim? Jo visi tie solītie IPO un pārfinansēšana nekas nav noticis. Un Lufthansas PR gājiens, kuri īrē lidmašīnas no Air Baltica, un viņiem ir interese, nu viņi iegulda 14 miljonus, un viņi vairāk kā 20 laikam lidmašīnas viņi ir paņēmuši, varbūt viņi visas lidmašīnas grib paņemt, un Air Baltica aizvērt ciet. Es gribu dzirdēt atbildes no satiksmes ministra jaunā. Kas notiks? Kā tas tiks risināts? Pirms balsot par vai pret, ir jāsaprot, kāds ir plāns. Jo ja plāna nav, tad nav. Nu, tad skaidrs, tad ministrs vienkārši iet atsēdēt nākamos mēnešus, es nezinu, līdz prasīs viņa demisiju. Nu, prasīs demisiju. Jūs 100 dienās neko neatrisināsiet, iesiet projām. Jums tas ir jāpaskaidro šodien. Skaidrs plāns, kā jūs rīkosieties. Un vienotībai arī vajadzētu nākt un pateikt jaunai finanšu un budžeta komisijas vadītāji, kur jūs naudu dabūsiet Real Baltica. Būs Real Baltica, nebūs Real Baltica, kāda ir tā prioritāte. Un tad ir jāsaprot to, kur sākas un beidzās drošība. Varbūt tiešām tad to naudu ir jākoncentrē pretgaisa aizsardzības iekārtu iepirkšanai šodien, nevis potenciāli grabināt naudu 10 miljārdus Real Balticam, kas tiks uzbūvēts pēc 10 gadi. Varbūt, jo bez naudas neviens nefinansēs šeit. Ja nauda nav, tad nauda nav. Celtnieki nestrādās vai ne. Tagad jau ir virkne saslēgtie līgumi, kur celtnieki grib tiesāties, un tad beigās ņem nost no ceļiem naudu un liek iekšā. Godājumie kolēģi, situācija ir vairāk nekā sarežģīta. Ja tas ir restarts, tad Švinkas kungs, nākat lūdzu un atbildiet uz šiem jautājumiem. Es negribu pat attīstīt citas tēmas, kas ir saistītas ar ceļiem un citām infrastruktūrām. Air Baltics, Rail Baltics. Nāciet un pastāstiet, kāds būs jūsu rīcības plāns. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tieši tāpat kā Eiropas līderi ir akcentējuši to, cik svarīgs brīdis šobrīd ir Eiropai un izšķiroši. Vēl svarīgāks, manuprāt, ir izšķirošs brīdis Latvijai. Šie ir vēsturiski laiki, kas noteikti tiks arī aprunāti vēstures grāmatās par to, kas, kā rīkojās, cik izlēmīgi bijām, kādas lēmumus pieņēmām, cik gatavi bijām izaicinājumiem, tāpēc, ka šobrīd šis pātrinājums notikumiem, ja kādreiz notikumi, kas notika 10 gados, šobrīd faktiski sāk notikt pa stundām un pa dienām. Mēs to ļoti labi apzināmies. Tātad mēs esam zināmās vēstures krustcelēs un izaicinājumi mums ir eksistenciāli. Taču šodien vērojot šo Saeimas sēdi un šos trīs lēmumus par uzticības izteikšanu trīs ministriem, tā kopējā sajūta, es domāju, daudziem, kas skatās šo sēdi, vēro šo politisko procesu, ir skumīga un varbūt pat nožēlojama. Tāpēc, ka mēs skaidri saprotam, ka mēs esam situācijā, kad mums uzbrūk. Un visiem uz mēles Latvijā šobrīd ir jautājums, vai mēs esam drošībā, vai mēs esam ar pilnu jaudu spēku spējām un varēšanu izdarīt visu, lai šobrīd Latvija būtu drošībā. Un te ir svarīgi atcerēties varbūt pāris vārdus, kas ir nākuši no filozofiem, proti Nikolo Machiavelli, ir teicis, ka nebūs viegli uzbrukt kādam, kura pilsēta ir labi nocietināta un kuru viņa tauta neienīst. Uzbrukt ir grūti kādam, kurš ir uzbrukumam gatavs, kurš ir nocietinājies, izdarījis mājas darbus un kuru viņa tauta neienīst. Tātad, kuram uzticas viņa sabiedrība un tauta, valsts. Šie divi priekšnoteikumi – gatavība, kas attur pretinieku no uzbrukumiem, un sabiedrības uzticība ir fundamentāli izšķirīga, lai mēs spētu nosargāt savu valsti. To apliecināja Zelensks, tad, kad sākās karš, kāpēc Krievi uzbruka? Tāpēc, ka viņiem bija ilūzija par to, ka viņi 3 dienās aizies līdz Kijevai un 3 nedēļās paņems Ukrainu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nebija pārliecināti par to, vai vispār Zelenskim ir sabiedrības nepieciešamais atbalsts, drosme, un vai brīdī, kad viņi uzbruks, nebūs tā, ka viss nobīsies un izšķīdīs. Bet slavenā frāze I don't need a ride, I need ammo, proti man nevajag lidmašīnu vai transportu, man vajag ieročus, manuprāt, salika visu pa plauktiņiem. Un šajā gadījumā, kur mēs esam, ja mēs skatāmies no valdības pozīcijām, mēs esam situācijā, kad valdībai faktiski nav stabila vairākuma Saeimā. 9, 10 vai pat 11 reizes šeit ir norāvies kvorums. Ar opozīcijas atbildīgu rīcību, vienkārši balsojot par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi, ir iespēja virzīties tālāk un arī apvienoties saraksts jautājumos, kas ir drošība, ekonomika. Protams, ka pieslienās valdības viedoklim, varbūt kādas korekcijas veicam, bet mēs neraujam no šāda līmeņa balsojums. Bet fakts ir tāds, ka šobrīd valdība karājās mata galā. Un stabila mandāta trūkums valdībai ir redzams arī uz āru. Kolēģi, Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanas, kas bija starptautisks jau skandāls, izgāja ārpus Latvijas robežām. Politiko par to rakstīja. Skaidri apliecināja to, ka šai zālē šī valdība nebauda Saeimas vairākumu. Stabili iet uz priekšu, virzīt lēmumus, viņus pārliecinoši pieņemt, zināt, ka Saeimā aiz šīs valdības stāv dzelžains vairākums. To nav iespējams pateikt, tas ir fakts. Otrs, šobrīd pēc visiem dažādiem socioloģiskiem mērījumiem šī valdība iespējams ir nepopulārākā Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē. Un tie darbi, kas mums stāv visiem priekšā, mēs apzināmies pilnīgi visi, ka nav nekā populāra. Nav nekā populāra samazinot mūsu izdevumus budžetam, atrodot 5% aizsardzībai un citos jautājumos. Tur nav nekā patīkama populāra. Kā to var izdarīt situācijā, ja liela daļa sabiedrības šo valdību nevar ciest? Proti, citiem vārdiem, viņi neusticās šai valdībai, šīs valdības soļiem. Un tam ir pamats. Tas melu apjoms, kas ir bijis līdz šim. Jautājumu neskaidrošana. Vienalga, dronu nokrišanas vai jebkas cits, lidmašīnas privātās, viss kas, šie mazās lietas, viņas sumējās un rada kopēju uzticību. Vai mēs varam teikt, ka šodien mēs balsojam par restartu valdībai un nodrošinam situāciju, ka mēs būsim tādi, kas būs labi nocietināti un kur tauta neienīdīs pašas tautas padoņas? Mēs varam to apliecināt? Nevaram. Otrs, par to nocietinājumu. Šodien šeit bija jābūt tribīnē cilvēkiem, Pat, ja mēs balsojam par šo valdību, kas turās mata galā un žonglēs uz šīm 50 plus drusciņu balstiņām, 49. Vai šeit tribīnē mēs esam dzirdējuši, pēc visa tā, kas ir noticis nedēļas nogalē un iedragājis sabiedrības uzticību procesē, ka iznāktu šeit tie cilvēki, kas pretendē kaut vai būt par ministriem, Švinks kungs, jums ir tiesības nospiet pogu tagad, atnākt un izskaidrot, kas tieši mainīsies satiksmes ministrijas politikā. Par ko, par kādām pārmaiņām mēs šeit balsosim? Kādu mandātu jūs vēlaties saņemt ne tikai no tiem, kas balsos no koalīcijas puses, bet aicinot opozīciju, dodiet man spēku to realizēt. Nāciet pastāstīt. Nav šāda rīcība. Nav rīcības plāna. Tas jau vairāk iedragā sabiedrības uzticību, rada nenoteiktību un bailes sabiedrībā. Par to, vai valdība vispār sajēdz un apjēdz ko viņa taisās darīt, vai viņai ir plāns. Mēs vēl pagājušajā gadā, jūlijā, man paskastīti arī iekrita avīzīti, kuras virsrakstos rakstīts Latvijas ietekme Eiropā pieauga. Eiropa ieklausās Latvijas balsī. Mēs esam līdzvērtīga valsts, kas var ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropā. Es domāju, ka šī situācija piekdien un sestdien, kad visa sabiedrība ieraudzīja, ka mūsu augstākajām amatpersonām nav vispār ne mazākās sajēgas par to, kas īsti notiek pasaulē. Mēs esam uz galda, zem galda, pie galda pilnīgi noteikti, mēs tur nebijām. Tas ir... Mūsu valsts vadītāja mandāta, uzticības, spēju, kontaktu jautājums. Un tas predefinē to, vai sabiedrība šai valdībai uzticētos un dot iespēju realizēt ļoti sāpīgas, bet vajadzīgas reformas. Otrakārt, treškārt, vai kāds var atnākt un paskaidrot, kas šis ir par restartu? Proti, Kāpēc tika atlaist ministri? Nē, saprotu, vajag atlaist. Nu, ir nepopulārākais ministrs un tā tālāk. Bet kāpēc tika atlaist ministri? Auguļa kungs šeit sēž, ja? Viņš arī televizorā saka, es nesaprotu, kāpēc. Un galvenais jautājums nevis, kāpēc tika atlaist, bet kāpēc tieši šie ministri nākamie tiek iecelti un viņi būs labāki? Un ar ko viņi tieši būs labāki? Šobrīd vispār ne vārdu par to nav. Tehniski nomainam ministrus, vienkārši kaut kā muļājam tālāk šo stāstu. kas ir ļoti interesanti. Prezidents, kas pats ir nācis no jaunās vienotības, kauls kaulā, ja? Turpinājums jaunai vienotībai faktiski. Ar šobrīd mēs varam secināt, ka pat viņš, kas ir izaudis no vienotības, kļūst par prezidentu caur vienotību. Pat viņš ir niknas un neizpratnē. Viņš saka, savācieties vai laidiet nākamos. Premjeri viņam publiski atbild rīt intervijā, lai viņš pats skaidro savus izteikumus, komentē savus komentārus. Un kā man vēl vairāk savākties atlaist vēl vairāk ministrus? Necienījumie kolēģi, vienīgā atbilde tam, lai mēs būtu spēcīgi, lai mūsu cietoksnis būtu spēcīgs, mēs būtu labi nocietināti, un lai sabiedrība uzticētos lēmumu pieņēmējiem, ir nevis balsot šodien par trīs ministriem, bet balsot šodien par plašu valdību, kas bauda Saeimas absolūti vairākumu uzticību un sabiedrības uzticību. Tā bija vienīgā iespējamā izeja. Tā vietā šobrīd tiek vienkārši nopirkts laiks. Mēs nezinām, varbūt tās ir pašvaldība vēlēšanas, varbūt vēl drusciņi ilgāk, varbūt ar mokām davilgs līdz Saeimas 2026. Gada vēlēšanām un tiek pagarināta šīs absolūti stagnējošās valdības agonija. Tikai, kolēģi, tajā brīdī, kad būs 26. Gada oktobrī vēlēšanas, pie šādas nerīcības, nespējas pārkāpt pāri lietām un rīkoties pareizi, mēs varam nonākt situācijā, kad piepildās Putina plāni, uzticība Eiroatlantiskiem spēkiem šeit Saeimā ir sabrukusi līdz galam, un šeit sēdēs pavisam citi cilvēki. Rīcībai ir sekas, un gļēvē bezdarbībai arī ir sekas. Es aicinu neatbalstīt šo trešo ministru. Es vēl ceru, ka ir vēl pāris sekundes balikušas, varbūt Švinks kungs apnāks, saņems dūšu un atnāks un paskaidros, ko mēs daram ar Rail Baltica, ko daram ar Air Baltica, vai sēlijā mēs noasfaltēsim ceļus, kas nepieciešam poligonam, un kad vispār satiks ministram, ir šobrīd redzējums. Izskatās, ka tāds nenotiks. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 41, atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānam Grasbergam. Pusstunda, jo mums ejam vajag.
Labdien, kolēģi, mirkli uzmanības. Seši nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Linda Liepiņa, Lauris Lisbovskis, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Ričards Šlesers.
Kolēģi, pārtraukums pusstunda, 10:11.